Jemi në lidhje telefonike drejt për drejt me jezuitin Padre Mario, i cili është profesori i filozofisë e teologjisë në seminarin e Shkodrës. E më që nesër përkujtohet kremtimi i Shën Ignacit Loyolës, që është themeluesi i shoqërisë jezuitëve, deshëm që Padre Mario, me që është jezuit në seminarin e Shkodrës, të na flas, të na ilustroj pak më gjërë veprimtarin e kësaj shoqërie në gjirin e popullit shqiptar nga vitet 90 deri në ditët tona, pra mbi trejat dhe në ditët tona, e cili është mesazhi për trinjtë tanë, për popullin mbar me rastin e festës Shën Ignacit Loyolës.
Mira terë si jezuitë që në ardhur në Shqipëri në muajtë nëntorit e vitin 1991 në Tiranë, ku këna hapu bashkësia e pare jezuiteve, në shërbin në kishës e zemës e Krishti në Tiranë, e për të përnua me të rindë. Në shkurtë, viti 1992, është hapu seminarit në Dërdjo Cezan, në asakoj se seminar papnor para komunizmit në Shkoder, në selin e arqipeshvis, nga kërkesa e papes Gjon Palin e dytë. Kjo gjë në fakt foksuar dy vendet ku ne akoma sot jena duke punuar. Do me thënë familia e Tiranës, që në ndërko është zhvilluar në aktivitetet zëndushme në familji, edhe pastaj në fushën e shërbimin për të varferit, e në Shkoder. Në Shkoder ku, nga dal ga dal, duke filluar prej seminarit, kena zhvilluar nga shkolla e mesme që në saj kojës ishte ku ishin pranishëm vetëm seminaristat, pastaj nga këtë shkollë është apur edhe për studentet laike. E atër, vitin 1994, kena hapur shkolla atë Petër Meshkalla. Seminari ka vazhduar punën e vetë, e në vitin 1994 kena filluar kurset për filozofin e teologjisë, me saktësisht në muajt e shtatorit e vitin 1994. Në muajt e shtatorit e vitin 1998 kena hapur ndërtezën e re e seminarit, ku ne jena akoma sot këtu. E në këtë mënyrë mund të themi që misioni ynë në Shqipëri karakterizohet per një mision edukativ. Në fushën të ndryshme, edukimi shpirtërore, edukimi teologjiko-filozofik, edukimi edhe fetar. Kjo është, mund të themi paka shumë, kënë vështrime me të cilën ne mendojme për veprimtarin tonë në Shqipërinë akoma sot. Kjo me duket si një shikimin e parë për pranin tonë në Shqipëri sot për sot. Mund të përmendim edhe këtë gjë që me datë 29 qershore viti 2000 kena pasur shugurimit të parë e pristave shqiptarë që kanë qenë formuar pikërisht në seminarin ndër diocezan, për fjalë për tre pristat diocezan dhe tre pristat franciskan që kanë studiuar në shkollën tonë e teologjisë. E për këtë arsye, në këtë vit 2010 kena festuar 10 vjetorit të shugurimit të parë e meshtareve shqiptarë, që për ne ka qenë edhe një gjë shumë e bukur për të falenduar Zotin për çdo punë që na ka lejuar për ta bërë. Një kohë ekzistë, duhet të përmendë dhe fakti që gjithmonë në këtë vit 2010 kena kremtuar 150 vjetorit të themelimit të seminar papnor në Shkoder, i cili ka qenë themeluar në vitin 1859. Kena festuar me pak vones, por me një kremtim që na duket ka qenë shumë domethënës. Edhe sepse kena organizuar këtë punë në mënyrë që aspekti shpirtëror mund të jetë i bashkuar me një aspekt kulturor, edhe me përkujtimin e martireve tanë, një pjesë e të cileve kanë qenë formuar edhe në seminarin papnor e Shkodrës. Por në fakt, duhet të themi që në vetë numërin e seminaristave nuk kanë ndryshuar shumë, me kuptimi që ishin pak për para, seminaristët e vërtet mund të themi, e janë pak edhe sot. Një koesistë, një fenomen interesant, është që kena vazhduar për pjeket tona për të punuar bashkë me, jo vetëm për diocezën e Shqipërisë, por një koesistë edhe me diocezën e Tivarit, që është në Malezi, edhe me diocezën e Prishtinës, do me thënë në Kosovë. Në mënyrë që seminari mund të jetë një pikë referimit i objetën me shqiptare Shqipërisë, por edhe për shqiptarit, katolike shqiptare që banojnë në trevat shqiptare. Kjo është ndoshta ngjarja më interesante. E pastaj shpresojmë në Zotin që do të ketë akoma të rinjtë që janë në gatshëm për të kushtuar jetën e tyre Zotit, por sigurisht ana numerike ka qenë një zbritjen, por unë përsërit një zbritjen që është relativë. Në kuptim se për para kishim shumë nxënësit, por në fakt pak thiru. Sot kena pak nxënësit e pak thiru, se mund të themi kështu. Në fakt është porositur për të qenduar besnik Krishtit. Jena duke përjetuar një moment, jo vetë në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë, që nuk është sigurisht e lehtë. Kjo është një sfidë. Në kohë e komunizmit, kisha ka përjetuar, si e dim, vështirësit të saj asaj kohës. Sot ka vështirësit të tjerit. Ma gjithë mon vestiresia duhet të jetë një shkak për mërzitjen, po një shkak për të dëshmuar ma te për Krishtin, pikëris si në ka dëshmuar edhe Shantinjacin, i cili ka rritur në qëlimin e jetën e vetë me ko e me shumë vestiresi. Po, pikëris duke qenduar besnik, ka rritur deri në fund. E kjo shpresoj që mund të ndodhë dhe për mua, për bashkëvelezërin të mi këtu në Shqipëri, e për të gjithë katolikë në Shqipëri. Duke qenduar gjithmonë besnik, edhe duke marë parasysh mënyra e reja për të përbaluar, për të përgjigjur sfidave të reja që jena duke përbaluar. Një gjë jam sigurt, do me thënë që Shantinjacë në kishte bërë ftesë për ne, për të rënjosur ma te për jetën tonë shpirtërore, sepse një përgjigje duhur nuk mund të buroj nga një jetë shpirtërore superfaqësore, po nga një jetë shpirtërore shumë e thellë. Kjo është pika e parë. Pika e dytë mund të jetë sigurisht një nxitje për të mos ketë frikë nga sfidat e reja, por për me hynë në sfidat e reja me një besim e patundur në provanin e Zotit që edhe sot si atëherë e si gjithmonë ka vepruar e vepron për shpëtimin e njeriut. Kjo janë sigurisht dy gjëra që me duket Shantinjacë kishte bërë.